Ba, Tolosaldera begira jarriko gara datozen minutuetan, irratien tartean, ataria irratia izango dugulako, telefonaren bestaldean, dagoeneko prest, Iñigo Terradillos, arratsaldeon Iñigo, ze moduz?
Kaixo, arratsaldeon, oso ondo, zuek?
Gu ere, ondo. Joan den kolaborazioan itzen genuen eguraldia eskastxo zebiela, eta ematen du berdin jarritzen duela, Tolosaldetik ere antzerako ibiliko da?
Ba, nahiko antzeko izango dugu, gaur goi bele xamarra daukagu, estalita, eguraldian, euria ere tarteka, baina tira, badirudi... Astean zehar argitzen joango dela, epeltzen baita ere, beraz.
Hori, espero dugu ikusiko dugu hori da. Ba, hasiko gara eskualdeko errepasotxo egiten, eta lehenik eta behin asteburu honetara, pasaden asteburura begira jarriko gara Iñigo, Behobia lasterketa bera izan zelako, eta pilabonako batek ere, bertan parte hartu zuen, eta ondo gainera.
Bai, hala da. Aroa Merino, Kanariarra izan da lehen emakumezkoa, lehen gizonezkoa berriz Jaume Leiba Kataluniarra, eta bigarren gizonezkoa Bilabonatarra. Iraitz Arrospide, hain justu, ba irabazlearen gandik minutu bat eta 25 segundura, eta tiro, nik uste dut aipatzeko modukoa dela, berezia delako Bilabonatar honen kasua, duela hiru bat urte edo hasi zen horrelako kompetizioetan, horrelako lasterketetan, eta sekulako emaitzak ari da lortzen. Pasaden urtean Behobianko lasterketa honetan esaterako hirugarren egin zuen, aurten bigarren, minutu bat gutxiagoko denbora lortuta, eta ikusiko da. Agian urrengo urtean lehendabiziko postu hori lortzen du, eta izango da, tira, azken 24 urteetan Gipuzkoarrik ez da izan podiumean, beraz izango da bere kasua, ez? Pixo bat aurten bazen alako ikusmina alde horretatik, favoritoen artean zegoelako, azkenean bigarren postua lortu du. Gu gaur berarekin hitz egin dugu, gaur goizean, eta tira, bera berez Ingalaterran bizi da, eta atzo lasterketa egin bezain pronto, gauean Ingalaterrara joan zen, eta gaur goizean hitz egin dugu berarekin, eta esan digu, pixo bat potxe eginda zegoela, nahiko lertuta, nekatuta zegoela, horrelako esfortzu egin ostean, baina hori bai, hortxe, lanean edo topatu dugu, eta gurekin hitz egiteko tarte hartu du, oso pozik, oso kontentu zegoela esan digu, eta nolabait, bera, lasterketetan korri egiten edo Behobiarekin hasi omen zen, eta kontatu digu, lasterketago irabazteak, nolabaiteko esan nahi berezia izango zuela berarentzat, beraz, hortxe utzi du, ea datorren urtean lehendabiziko postu hori lortzen duen.
Hori da, pozik egotekoa bada, bigarren gizona izatea, eta ipatu dugun bezala, joera berdinarekin jarraitzen baldin badu, agian irabazle ere suertatuko da datorren Behobian. Horixe, asteburu hontan pasatakoa Iñigo, baina jarriko gara ere etorriko direnei begira, eta ostegun hontako egunari begira jarriko gara, izan ere enplegunea izango da, Tolosan bertan, 5. aldiz antolatuko dena, kontaiguzu zer den?
Bai, hau aipatu dezun bezala, 5. aldiz egingo dute, Tolosako udalak, eskualdeko udalekin, Tolosaldea garatzenekin, hemen eskualdean dagoen garapen agentziarekin batera egiten den ekimena da, eta asmoa da langabezian dauden pertsonentzat lanpostuak eskaintzea. 85 lanpostu eskainiko dituzte, ostegunean burutuko duten ekimen honetan, eta kontua da, lanpostu horiek, diruz laguntzen dira. 48 justu diruz laguntzen dira, 6 hilabeteko iraupena duten kontratazioak izaten dira, eta gutxienez 6 hilabeteko kontratazioak, lanaldi osokoak, eta Tolosaldeko enpresek izaten dute lehentasuna programa honetan. Hori bai, enpresei, kontratu hoien kostuaren 75% finantzatzen zaie. Beraz, tira, ekimen interesgarria iruditzen zaigu, bereziki langabeziatik ateratzeko helburua duelako, eta bereziki iraupen luzez langabezian dauden hoiei begira, Beraz, 75 langabe gutxiago izango dira epe motzean, eta hori zen, ostegunenetan burutuko den enplegunea horretan, jende guztia animatu, egoera horretan baldin badaude, Tolosaldea garatzen, eskualdeko garapen agentziara gerturatu, eta ziur, ba, era guztietako lanpostuak izaten dira horrezkaintzen direnak, mm-hmm. ba, euren neurrikoa ba, ziur topatuko dutela edo gerturatuko mm-hmm. da baten bat.
Hori espero dugu, ostegun hontan esan bezala, enplegunea beraz Tolosan eta lanpostuak lortzeko aukera ere antxe egongo dela. Eta asteburura begira jarriko gara amaitzeko, orain datorren asteburu hontara, babarrunaren festa izango delako.
Hala da, hala da. Ba, gure jaki preziatuetako bat da, eskualdekoa, Tolosakoa bereziki, eta barrunaren festa, ba, egun bakar batean baino, hainbat egunetako egitarauarekin aurkezten dute, ba, hain justu, azaroaren 15ean, ostegunean hau ere, ostegunetik igandera bitarte hainbat ekimen izango dira, eta, bueno, ba, itzaldiak tartean, pul-pul, jardunaldi gastronomikoa, esaterako, horien tartean, Jakoba Errekondok emango duen itzaldia, ostegun honetan bertan 7:00 izango dena, garaian garaikoa, garaiz izena du, interesgarria izango da, gomidatuko ditugu herritarrak bertaratzera. Eta gainerakoan zer, ba, larumatean, 21. Tolosako babarrunaren ekoizleen lehiaketa izaten dela. Hor, ekoizlea nolabait, babarruna bera, alea bera, izaten da lehiaketan jartzen dena, eta irabazle bat izaten da, gero irabazle horren enkantea ere burutzen da, ez, eta tira, ba, lakari batengatik, ba, kopuru bat ordaintzen da, eta gero kopuru hori, ba, bueno, elkartasunezko ekimen batera ere bideratzen da, hori pixka bat, larun bat goizean edo burutuko dena, ez, azoka berezia honen bueltan, eta bueno, oso polita izaten da, Euskal Festa ere baitartean, beraz, larun bat honetan Tolosara gerturatu ezkero, gastronomia eta Euskal Festa uztartuta ikusteko aukera, gozatzeko aukera izango da. Mm-hmm. Eta gero, urrengo gunean izaten baitu honek jarraipena, igandean bazkaria herrikoia izaten da, eta kasu honetan, aurreko egunean irabazle suertatu den babarrun hori hartu, eta babarrun hori sukaldatu egiten da, eta hori nork hobekien sukaldatu. Hori izaten da, urrengo gunean burutzen den lehiaketa. Beraz ikusten duzu, kompletoa, babarrun bai. Festa, ba, ostegunetik igandera bitarte daukaguna, eta tira, gonbidatzea besterik ez, herritarrak, ba, ingurukoak edo zein lekutakoak Tolosara gerturatzea.
Hori da, dudarik ez daukagu behintzat, babarrunak onak izango direla eta horrengo egunan prestatutakoak ere oso onak egongo direla. Tolosak fama baduelako honen babarrunaren inguruan ere, eta dudarik ez daukagu, ba, bueno, tradizio hau ere ez datorrela ezerezetik eta badagoela esperientzia handiko jentea bertan. Horixe, asteburuan beraz, larun batean eta igandean izango dena babarrunaren festa. Hori esek Tolosaldean asteburu hontan eta bueno, aste hauetan zehar izango ditugunak, edo behintzat azpimarratu ditugunak, gehiago ere seguruenik izango direlako, baina hau esek ekarri ditugu gaurkoan. Beraz hemen txamaituko dugu. Iñigo Terradillo, Sataria Irratitik, eskerrik asko, eta bi aste barru egongo gara, beraz bitartean handi bili.
Eskerrik asko, zuei ondo segi.
Agur.
Agur.